Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Marina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles. Kryeministri holandez Mark Rutte emrohet shef i ri i NATO-s. Lirohet Julian Assange pas pranimit të fajsis për shkeljen e ligjit amerikan për spionazh. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles për një rundë të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i parë i tyre këtë vit zhvillohet në kohën kur zyrtarët evropianë të angazhuar në ndërmjetësimin e procesit janë drejt përfundimit të mandatit 5-vjeçar. Josep Borrell do të shërbejë si shef i diplomacisë evropiane deri në vjesht, ndërsa javën e ardhshme do të dihet se kush do ta pasojë atë. Miroslav Lajçak është emëruar ambasador i BE-s në Zvicër, por do të veproj si ndërmjetës në dialog dirisa të gjendet zëvendësuesi i ti. Shpresojmë që të dy liderët të vinë me vizionin dhe guximin e nevojshëm politik për të çuar Kosovën dhe Serbin më afër të ardhmës të tyre evropiane, tha Lajçak një ditë para takimit. Me shumë mundësi, takimi sotëm do të jetë i fundit në kuadër të dialogut një koçeri të cilit do të jetë Borrell. Në bashkimin evropian nuk ka pritshmëri të mëdha nga ai. Gjithçka që BE-a pret nga udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë është që ata të konfirmojnë përkushtimin e tyre ndaj marrëveshjeve që kanë arritur vitin e kaluar në Bruxelles dhe Ohër. Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve që është arritur më 27 shkurt të vitit 2023 në Bruxelles dhe aneksi për zbatimin e saj që është arritur më 18 mars 2023 në Ohër nuk i kanë nënshkrimet e Kurtit dhe Vučićit sepse presidenti i Serbisë ka refuzuar një gjë të tillë. Asnjë rapal deri më tash nuk ka bërë ndonjë lëvizje drejt zbatimit të ndonjë elementi të kësaj marrëveshje. Prishtina refuzon të punojë për zbatimin e pikës 7 të marrëveshjes, e cila i referohet formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Beogradi vazhdon ta shkel nenin 4 ku thuhet se nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Pavarësisht mungesës së nënshkrimeve, BE-a këmbgul se marrëveshja është ligjërisht e detyrueshme për të dyja palët. Gjatë qëndrimit në Bruxelles, Vučić do të ketë takim edhe me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Nuk ka njoftime për takime tjera të kryeministrit Kurti në Bruxelles, përveç atyre në kuadër të dialogut. Serbia është e gatshme për marrëveshje dhe kompromise në bisedime me Kosovën, tha kryeministri i Serbisë Miloš Vučević për agjencinë AFP. Këtë deklaratë Vučević e dha një ditë para se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të takohen për rundin e ri të dialogut për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ne jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje dhe kompromise që nuk kuptojnë se asnjëra palë të jetë fituese absolute apo humbëse absolute, por që Serbia dhe shqiptarët duhet të jenë të kënaqur në mënyrë të barabart, apo thënë më mirë të pa kënaqur në mënyrë të barabart, tha Vučević. Gjithçka tjetër nuk është dhe nuk mund të ketë qëndrueshmëri afatgjatë, shtoi ai. Takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić sot në Bruxelles vjen pas 9 muajsh pauze. Kjo periudhë u karakterizua me tensione të njëpasnjëshme nga sulmi në Banjsk deri te lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Një vështrim më të gjerë këtyre zhvillimeve u ka hedhur Valona Tela, e dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Për herë të parë, pas më shumë se 9 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 26 qershor në Bruxelles për të zhvilluar, sipas Bashkimit Evropian, një rund të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i fundit mes tyre, më 14 shtator 2023, përfundoi pa ndonjë pajtim. Ata diskutuan për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në shkurt të atij viti, por nuk u dakorduan për mënyrën. 10 ditë më vonë, më 24 shtator, ndodhi sulmi në Banjsk, fshat në pjesën veriore të Kosovës. Grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës atje, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshin armatosur që pasoi u vran edhe 3 sulmues serb. Kosova fajsoi udhëheqjen shtetërore të Serbisë për sulmin, por ajo e mohoi çdo përgjegjësi. Kurti tha atë kohë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të vazhdojë sikur nuk ka ndodhur asgjë në Banjsk. Duke folur për gazetën britanike Financial Times, ai tha se nëse nuk do të ketë dënime dhe sanksione ndaj Serbisë pas asaj që ka bërë, definitivisht nuk do të ketë dialog. Thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare për shtensionimin e situatës, si dhe normalizimin urgjent të marrëdhënieve, u intensifikuan. Diplomatë perëndimor zhvilluan vizita të një pas njëshme në Kosovë dhe në Serbi, në përpjekje për t'i kthyer palët në tryezën e negociatave. Në fund të tetorit, ata u paraqitën udhëheqësve të dyja vendeve edhe një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe që do të duhej të formohej në Kosovë, por ai nuk u çua përpara. Po atë muaj, Kurti dhe Vučić ishin në Bruxelles, ku në margjinat të një samiti të BE-s takuan veç e veç presidentin e Francës Emmanuel Macron, kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz dhe shefin e politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. BE-ja i cilësoi ato takime si mbështetje për dialogun, por maratona atyre përfundoi pa ndonjë përparim. Duke ofruar një sinjal normalizimi në dhjetor të ati viti, qeveria Serbis vendosi t'i lejonte makinat me targa të Republikës së Kosovës, RKS, të qarkullonin në teritorin e saj. Para prakisht në Kosovë, makinat me targa ilegale serbe u riregjistruan me targa të Kosovës. Kosova po ashtu lejoj qarkullimin e lirë të makinave me targa të Serbis, gjë që u mirëprit nga Bashkimi Evropian. Por në ditët e para të këti viti, tensionet u rritën sërish kur Banka Qendrore e Kosovës njoftoi më 17 janar se nga një shkurti valutë vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë do të jetë euroja, duke ndaluar në këtë mënyrë dinarin serb. Atkohë autoritetet e Kosovës mbyllën po ashtu disa komuna paralele serbe në vend. Kryen negociatorët e dy vendeve, Besnike Bislimi dhe Petar Petković, zhvilluan së paku 7 takime për çështjen e dinarit, valutë në të cilën komuniteti serb prej vite shpranoj të ardhura nga Serbia, por të gjitha takimet ishin të pasuksesshme. Për këtë çështje, edhe Kurti e Vučić u përballën në një takim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurisë.